valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë, 4 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Suedia dhe Holanda sot e kanë njohur shtetin e pavarur të Kosovës. Hungaria do ta njohë pavarësinë e Kosovës, tha kryeministri hungarez Gjurçani. Daniel Frid tha se Kosova ka nisur mbarë që nga shpallja e pavarësisë. Ai dhe senatori Biden i tërhoqën vërejtjen Serbisë për kursin që po e ndjek. Vojislav Koshtunica kërkoi mbështetje për qëndrimin e tij që Serbia nuk duhet të afrohet me BE-n pa tërheqjen e vendimit për njohjen e Kosovës. Joakim Rüker tha se hekurudhat e Kosovës janë kthyer nën kontrollin e UNMIK-ut. Duke u shprehur për qëndrimin e mëtejshëm të UNMIK-ut në Kosovë, ish kryeadministratori Jesen Petersen tha:
"Well, I think that UNMIK may not
Mendoj se UNMIK-u ndoshta nuk do të largohet nga Kosova, por do të kemi një UNMIK shumë më të vogël në numër."
Në disa shtete federale, sot mbahen zgjedhjet brenda partijake për nominimin e kandidatëve për president amerikan. Presidenti amerikan George Bush është optimist se marrëveshja paqësore izraelito-palestineze mund të arrijet gjatë presidencës së tij. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kubnova.
Stockholm, Amsterdam, Budapest. Suedia ka njohur sot shtetin e pavarur të Kosovës. Kryeministri Fredrik Reinfeldt ka deklaruar se pavarësia Kosovës do t'jetë monitoruar ndërkombëtarisht dhe me sovranitet të kufizuar. Edhe Holanda ka njohur sot shtetin e Kosovës. Qeveria holandeze bëri të ditur se nuk është nxituar të marrë këtë veprim më herët, pasi është siguruar se Prishtina zyrtare do të mbrojë të drejtat e njeriut dhe në veçantë ato të minoriteteve. Ndërkësh Hungaria po përgatitet ta njohë pavarësinë e Kosovës, ka deklaruar kryeministri Ferenc Gjurçani. Washington. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Daniel Frid tha se Kosova ka nisur një fillim të mbarë që nga shpallja e pavarësisë nga Serbia, mirë po ka shtuar se vendi i tij duhet edhe më tutje ndihmë e madhe për të bërë një shtet i aftë. Ai bëri këto komente para Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit Amerikan. Frid tha se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të largojnë vëmendjen e tyre nga zhvillimet në Kosovë. Frid shtoi se Kosovës i duan rreth 2 miliard dollar ndihma nga jashtë deri në fund të vitit. Ai tha se Shtetet e Bashkuara do të kontribuojnë me 25% të shumës, ndërkaq shpret që Bashkimi Evropian të mbuloj pjesën tjetër. Duke përsëritur kritikat e ashpra të SBA-ve ndaj Serbisë për nxitjen e dhunës ndaj Kosovës, Zoti Frid tha se Shtetet e Bashkuara shpresojnë se Serbia do ta ndryshojë kursin në mënyrë vendimtare drejt integrimeve me Evropën perëndimore. Edhe kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë, senatori Joseph Biden, po ashtu i tërhoqi vërejtjen Serbisë për kursin që po ndjek. Qeveria Serbisë duhet ta ndalë shfrytëzimin e pavarësisë së Kosovës që të mos i shkaktojë më tepër dëmë këtij vendi, tha senatori Biden, dhe shtoi se Serbia duhet të fillojë të ndryshojë politikën e saj të dështuar në 15 vitet e fundit dhe ta shohë të ardhmen si pjesë e Evropës, ka thënë Biden. Prag. Ish sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright i ka bërë thirrje sot Evropës që e bashkuar ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe njëkohësisht Serbisë i bëhet të qartë se vendin e kanë në Evropë nëse sillet siç duhet. Me të vërtetë mendoj se Evropa duhet të jetë e bashkuar në këtë çështje. Ne kemi bërë në Ballkan gjithë ato gjëra që Evropa të mbetet e tërësishme, ka thënë Madeleine Albright në një intervistë për radion e Çekisë. Në fakt çështjen e kanë komplikuar rusët duke mbështetur serbët. Shpresoj se Evropa do të bashkohet rreth një çndrimi. Gjithashtu është e rëndësishme që BE-ja t'ia bëjë të ditur Serbisë nëse sillet si duhet do ta ketë vendin në Evropë, ka deklaruar Madeleine Albright. Kombet e Bashkuara. Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin njoftoi sot se sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon në fund të muajit në Këshillin e Sigurimit do të paraqesë një raport për misionin OKB-s në Kosovë. Churkin ka deklaruar po ashtu se Këshilli i Sigurimit me vëmendje po e përcjell gjendjen në Kosovë. Duke folur rreth mundësisë së ndarjes së Kosovës, ambasadori rus tha se ajo që po ndodh tash në Kosovë është pikërisht ajo për cilën ka paralajmëruar Rusia. Beograd. Kryeministri i Serbisë Vojislav Koshtunica ka kërkuar sot mbështetje për qëndrimin e tij se Serbia nuk duhet të afrohet në marrëdhënie të ngushta me Bashkimin Evropian përderisa të tërhiqet vendimi për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Në komunikatën e Koshtunicës thuhet se gjitha partitë politike duhet të bashkohen në këtë çështje për të mbrojtur të drejtën e Serbisë mbi Kosovën. Ramallah. Presidenti SBA-ve George Bush ka thënë se është ende optimist se marrëveshja e paqes midis Izraelit dhe palestinezëve mund të arrihet para se ai të lëshojë postin në janar të 2009-s. Por Bush u ka bërë thirrje Izraelit dhe palestinezëve të marrin përgjegjësinë për ndaljen e dhunës. Ky është një proces që gjithmonë ka dy hapa para dhe dy mbrapa. Ne duhet jemi të sigurt se është bërë vetëm një hap mbrapa pas dhunës së fundit. Sekretaria e shtetit Condoleezza Rice është në rajon dhe diçka po ndodh prapa skenës që nuk është e dukshme për opinionin. Pra jam optimist, ka thënë presidenti Bush. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, kryeadministratore Joakim Rüker tha sot se hekurudat e Kosovës në verit Mitrovicës janë kthyer nën kontrollin e UNMIK-ut. Këto komente ai bëri pas takimit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe me komandantin e KFOR-it Xavier Demarnjak. Zyrtarët e lartë të vendes e ndërkombëtar thanë se në Kosovë nuk do të lejohet funksionimi strukturave paralele që dirigjohen nga Serbia. U tha se mandati i institucioneve vendese dhe i pranisë ndërkombëtare do të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë edhe pjesën veriore. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zhvillimet në veri të Kosovës udhëhecit e lartë vendore ndërkombëtar i cilësuan si sfida me të cilat Kosova u ballafaçua në ditët e para të shtetësisë së saj, por sipas kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi, këto sfida tashmë janë tejkaluar dhe do të tejkalohen edhe në të ardhmen.
Kemi pasur sfida të cilat janë tejkaluar dhe kemi autoritetin e plot të tejkalimit shumë përgjeshëm të gjitha problemeve që janë paraqitur dhe do të mund të paraqiten. Dhe natërisht e pasunimi i ngushtë me autoritetet e UNMIK-ut dhe KFOR-it, edhe i institucioneve të Kosovës, të mekanizmat të sigurisë, janë garant për faqen, për stabilitetin e Kosovës, shteti pavarur dhe sovran.
Bazuar në rezolutën 1244, autoriteti numër 1 në Kosovë mbetet ende UNMIK-u edhe pas shpalljes së pavarësisë. Shefi i administratës ndërkombëtare Joakim Rüker tha se ka mbështetjen e plotë të New Yorkut që të zbatojë mandatin ekzekutiv në Kosovë, pra edhe në veri pa përjashtim. Si rezultat konkret të këtij angazhimi, Rüker përmendi kthimin nën kontroll të hekurudhave të Kosovës, pasi një ditë më parë autoritetet serbe nga Beogradi kishin vënë nën kontroll ato. Rüker tha se veprimet të ngjashme të UNMIK-ut dhe qeverisë së Kosovës do të ndërmerren në nën të gjitha çështjet tjera ku ka funksionim të strukturave jo legale.
UNMIK, with the help of KFOR where needed, will defend its executive mandate, whether it's police, whether it's customs.
UNMIK-u me ndihmën e KFOR-it sa herë që të ketë nevojë për të, do të mbrojë dhe zbatojë mandatin e vet ekzekutiv, sikur është në pyetje policia, doganat, sistemi gjyqësor, e po ashtu nuk do të lejojë më ndërhyrje në çështjen e hekurudhave të UNMIK-ut përkatësisht Kosovës, ka thënë shefi i UNMIK-ut. Ky mandat sipas tij do të shtrihet pa dallim në gjithë territorin e Kosovës, ndërkaq komandanti i KFOR-it, gjenerali francez Xavier Demarnjak, tha se forca ushtarake e KFOR-it e ka të përcaktuar qartë misionin e vet në Kosovë dhe këtë do ta bëjë si deri më tash.
From KFOR, it's always very clear too. I mean, we are there under 1244 with the responsibility of maintaining safe and secure environment.
Sa i përket KFOR-it është shumë e qartë se me rezolutën 1244 ka përgjegjësi të qartë që të sigurojë një ambient të qetë dhe paqësor dhe këtë do të vazhdojë ta bëjë si edhe deri më tash, ka thënë gjenerali Demarnjak. Duke u ndërlidhur në zhvillimet në veri të Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi potencoi se veriu i ka veçoritë veta krahasuar me pjesët tjera, por sipas tij, as atje dhe në asnjë pjesë tjetër të Kosovës nuk do të tolerohet shkelja e kushtetutës dhe ligjit.
Jam i zotuar se qeveria e Kosovës të ushtrojë autoritetin e vet legal në të territorin e Kosovës dhe nuk ka sfidë që nuk do të jetë e përballueshme për institucionet legjitime të Kosovës, dua të përsëri shumë qartë se nuk do të lëre maskën, vetëm e rendi kushtetues të Kosovës.
Ndryshe, kryeministri Thaçi tha se këto ditë ai ka biseduar me disa nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, të cilët sipas tij gjithnjë më shumë po e pranojnë realitetin e ri në Kosovë dhe së shpejti do të kyçen në jetën institucionale. Ndryshe, takimet e nivele të tillë trepalësh janë të rregullta, por që nga shpallja e pavarësisë së këndej, ato kanë qenë takime shumë të shpeshta ku është analizuar gjendja e përgjithshme e sigurisë me theks të veçantë në zhvillimet në veri të Kosovës dhe në pikat kufitare me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shërbimi policor i Kosovës thotë se situata e sigurisë në veri të Mitrovicës është e qetë dhe stabile, por me tensione, duke pasur parasysh protestat dhe bojkotimin e institucioneve të Kosovës nga ana e sërbëve. Më herët të zyrtarët e hekurudhave të Kosovës thanë se edhe sot ata nuk kanë pasur qasje në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtori i kurudhave të Kosovës, Gjevat Ramosaj, thot se situata vazhdon të jetë ngjashme me ditën e djeshme.
Ju e dini se dje kemi ndërpresur akullimin e trenit, lëvizjes lirë nga fush Kosova për në Leshak dhe Anas Yeldas. Situata është ngjashme sot me ditën e djeshme, nuk ka lëvizje të trenit. Ju e dini që ne kemi kërkuar nga UNMIK-u që të mos u lejohet hyrja trenave nga Serbia në Kosovë. Sot kemi informacion se treni me ngjesit ka hyrë në Leshak dhe se autoritetet e policisë UNMIK-ut dhe KFOR-it e kanë kthyer prapa nga Leshaku. Dhe do të shohim, jemi në përcjellje të situatës, do të shohim më vonë se si do të ndodhë dhe konform situatës do të sillen edhe kurudhat e Kosovës.
Ndërkaq autoritetet serbe të kurudhave kanë pohuar se në veri të Kosovës nuk ka pasur qarkullim të trenave, me që siç është thënë, është duke u bërë kontrollimi i binarëve. Zoti Ramosaj ka bërë të ditur se punëtorët serb të kësaj ndërmarrje nuk janë paraqitur në vendet e tyre të punës. Megjithatë, ai thot se disa punëtorë tashmë kanë deklaruar se nuk do të punojnë për hekurudhat e Kosovës.
Sa i përket punonjësve, do thot ne jemi ka tentojmë të kontaktojmë gjithë punonjësit e serb të hekurudhave të Kosovës. Një numër i tyre përmes telefonit ka deklaruar se nuk do të punojë për hekurudhat e Kosovës, ndërsa një numër është deklaruar se do të vazhdoj punën për hekurudhat e Kosovës, po sidoqoftë mbetet se edhe ata kuptohet janë në presione të mëdha nga autoritetet serbe dhe nga grupet e caktuara atje. Tashtu quajtura cilat e përfaqësojnë gjoja e kurudhave të Kosovës dhe e kurudhave të Serbisë.
Nga ana tjetër, situata e sigurisë në gjithë territorin e Kosovës është e qetë por delikate, duke pasur parasysh ngjarjet e cilat po zhvillohen në veri të Mitrovicës dhe në disa vende të tjera të banuara me serb, thonë autoritetet e rendit. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës, Veton Elshani, thotë se situata në përgjithësi është nën kontroll.
Mbar territorin e Kosovës, situata sigurisë paraqitet të jetë qetë dhe stabile. Mirpo delikate, duke marrë parasysh se kemi ngjarje të cilat janë zhvilluar, mirpo është nën kontroll. Situata në Mitrovicë konsiderohet të jetë qetë dhe stabile, mirpo e tensionuar, duke marrë parasysh se kemi edhe vende të cilat janë të përzierë, si lagja Bosnjakëve, Mandej, Suhodolli, kodraminatorëve, kemi tri fshata të cilat janë lepostavesh të banuar me shqiptar. Të gjitha këto lokacione janë të siguruara, mirë po në përgjithësi situata paraqitet të jetë tensionuar më shumë duke u bazuar edhe në shpërthimet të cilat ndodhin rreth stacionit policor apo gjykatë qarkut, protestave lidhur me to, protestat e cilat zhvillohen në Zveçan lidhur me hekurudhën që u zhvillu dje.
Veton Elshani ka shtuar se 296 pjesëtar serb të shërbimit policor të Kosovës vazhdojnë të jenë të suspenduar pasi që javën e kaluar kanë refuzuar të punojnë nën urdhrat nga shërbimi policor i Kosovës. Sipas tij, periudha fillestare prej 48 orësh e pezullimit tashmë ka kaluar dhe lëndët janë dërguar inspektoratit të policisë. Elshani ka shtuar se aty ku ka munges të pjestarve të SHPK-s, janë bërë zëvendësime edhe me polisë të përkatësive të tjera etnike, por edhe ndërkombëtar.
Shërbimi policor i Kosovës i ka mbulu zonat cilat ata i kanë operu me pjesëtarët e tjerë të shërbimit policor të Kosovës nga regjionet, si dhe edhe me policën ndërkombëtar. Nëse Gračanica për shembull i ka pas 58 policë para se kolegët tonë serb të suspendohen, tani ka 108.
Sot sërish është protestuar në veri të Mitrovicës nga banorët serb, të cilët e kundërshtojnë shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Me protestuesit e Mitrovicës, sot janë solidarizuar edhe nxënësit e shkollave serbe në Gračanicë dhe ata të Shtërpës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët Prishtinas Ilir Dugolli dhe Driton Lajçi konsiderojnë se ndërhyrjet e vazhdueshme të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës kanë për qëllim që Kosovën të paraqesin si një shtet jo funksional. Sipas tyre, për kapërcimin e kësaj gjendjeje do të ndihmonte bartja e shpejtë e kompetencave nga UNMIK-u te Qeveria e Republikës së Kosovës dhe misioni BE-s EULEX. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Analisti Ilir Dugolli thot se me këto përpjekje nuk mund të cenohet imazhi i Kosovës si shtet funksional e as të humbet legitimiteti i shtetit, por sipas tij do të shkaktohen telashe brenda Kosovës.
Problemet të cilat po përpiqen serbët të bëjnë janë probleme jo aq shumë të kontestimit të shtetit si tij, por janë më shumë probleme të përpjekjes për ta vënë shumicën shqiptare atë të Kosovës para një akti të kryer të ndarjes. Pra janë thjesht tendenca për të shkëput një pjesë të teritorit Kosovës, për të shumentu një gjendje faktike, me shpresë që ajo gjendje do të jetë vështirë për të zhbërë në të ardhmen.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, qeveria e Serbisë ka ndërmarrë hapa në forcimin e strukturave paralele në veri, si dhe ka bërë përpjekje të shtri kontrollin edhe në ato fusha që deri tani nuk i ka kontrolluar. Analisti tjetër politik Driton Lajçi thotë se me këto veprime është duke u cënuar integriteti i institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Ai për këtë fajson procesin e ngadalë të shuarjes së Unmikut.
Qeveria serbe është duke e shfrytzuar në një mënyrë neglizhencën e transferit të kompetencave nga misioni Kombeve të Bashkuara në EULEX dhe në qeverinë e Kosovës. Prandaj institucionet ndërkombëtare duhet sa më shpejt që të është mundur që ta bëjnë përgjegjës qeverinë e Kosovës, shtetin e Kosovës për të shtrirë integritetin, autoritetin dhe sovranitetin e gjithë territorit të Kosovës.
Lajçi thotë se qeveria Kushtunica ka synim që me veprimet e tilla të tregojë se Kosova nuk mund të funksionojë si shtet, por edhe të ndikojë negativisht në njohjen e mëtejme të shtetit të Kosovës.
Kjo është edhe e qëllimi i politikës serbe, qeverisë së Kushtunicës, që të krijojë përshtypjen se e shteti i ri i Kosovës nuk do të jetë shtet funksional, shtet stabil, shtet i prosperimit, por do të destabilizoj Kosovën vetë dhe regionin. Prandaj, kjo është tendence e Serbisë, e qeverisë serbe, që të krijoj një imazh në sytë e bashkisë ndërkombëtare, të aty shtetet që e kanë njohë dhe një farë mënyre që të pengoj njohjen e shteteve të cilat tashmë kanë planifikuar për njohjen e shtetit të ri të Kosovës.
Ndërkaq Ilir Dugolli tërheq vërejtjen se nëse vazhdohet me akte të tilla, veri i Kosovës edhe mund të shndërrohet në konflikt të ngrirë.
Riziku vërtet ekziston, nuk mendoj se duhet nënvlerësuar atë rrezik, duhet traktuar me seriozitet maksimal në mënyrë që ky kapitull të mbyllet ose spaku të vehet në binar të një mundësie normalizimi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Jusufi.
Disa ekspertë ekonomik në Prishtinë mendojnë se ndërhyrja e Serbisë në hekuruvat e Kosovës do të ketë ndikim negativ edhe në aspektin ekonomik. Por eksperti Ali Jakupi thotë se problemi është më tepër politik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Agim Shahin, udhëheqës i Aliancës Kosovare të Biznesit, thotë se mundësit janë shumë të mëdha për kontrabandët të mallit për me Sevijave hekurudhore, Leshakile, Posaviqe dhe Zveçan.
Sepse tash ato prodhime që mungojnë në tregun e Kosovës nuk do të importohen në via legale, por në via ilegale me taksa më të ulta, edhe pse për këto taksa prap do të paguhet, por do të paguhet në xhepat e individëve, jo në buxhetin e konsoliduar shtetit.
Ali Jakupi ndërkaq pohon se kontrabanda e mallit në pjesën veriore të Kosovës ka qenë e pranishme edhe më herët, por sa i përket çështjes së hekurudhave, ai thotë se autoritetet serbe nuk mund të bartin sasi të madhe të mallit për shkak se nuk ekziston rrjeti integruar hekurudhor.
Problemi është më tepër politik, për kontrabandë ekzistojnë kanale tjera në për rrugë, pyje, në vend kalime zyrtare dhe jo zyrtare posaçërisht. Prandaj mund të ketë një refleksion, megjithatë ka, por jo në ndikim posaçëm, sepse transporti nuk bëhet shumë me hekurudh, se është ka shtëputje.
Por Agim Shahini thotë se këta janë skenar të përgatitur më herët nga shteti serbis dhe tashmë vetëm po zbatohen. Sipas tij, procedurat për futjen e mallit në mënyrë ilegale tashmë janë shumë të thjeshta.
Procedurat janë shumë të thjeshta, sepse mallrat nëpër vagona që do të ngarkohen në Serbi, do të vinë dhe do të shkarkohen në Kosovë pa procedura doganore.
Shqetësuese në këtë aspekt sipas Shahinit është fakti se nëse malli arrin nga Serbia në veri të Kosovës për shkak të interesave të individëve të caktuar, atëherë ky mall shumë lehtë mund të mbulojë edhe tregun kosovar pa ju nënshtruar fillimisht ndonjë kontrolli për cilësinë e mallit.
Bashkëpunimi individëve tregtar ka qenë do të jetë edhe ndalmen, sepse për përfitime personale këto malla do ta vërshojnë edhe tregun, gjë që prap duhet të jetë një kontroll më e ashpër ndaj pikave që të parandalohen deri në mos, por edhe ndaj pjesës nga veriu në jug që kalojnë mallat komerciale.
Sefedin Sefa e punon jetë në hekurudhat e Kosovës, pohon se me gjithë zhvillimet e fundit rreth hekurudhave, mundësit për kontraband të mallit janë të vogla.
Kontrabanda e mallit nuk ka mundësi të rritet, duke pasur parasysh se via hekurudhore është një dhe kontrollohet, dhe ne shpresojmë se ashtu si që është përmtu nga këfori, të thëmë trenat nga Serbia nuk dhe të lijohëm të hynë në teritorin e Kosovës, pra në veriun.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Situata aktuale në Kosovë është kaotike, por ajo duhet të menaxhohet, thot për Radio Evropa e Lirë ish shefi UNMIK-ut Soren Jessen Petersen. Më tutje zoti Petersen vlerëson se UNMIK-u do të mbetet në Kosovë, por me një prani shumë të vogël, derisa flet edhe propozitën dhe hapat që duhet i ndërmarrë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara lidhur me UNMIK-un. Me zotin Soren Jessen Petersen ka biseduar Iliriana Bajo.
Mr. Jessen Petersen, Kosova has declared. Zoti Jessen Petersen, në Kosovën e Pavarur, Bashkimi Evropian ka dërguar misionin e vet dhe sipas planit Atisani, UNMIK-u duhet kishte filluar periudhën e tranzicionit. Kjo nuk e ndodhur dhe pozita e UNMIK-ut është e njëjtë. Si e shihni këtë situatë në pikpamje ligjore? How do you see this legal limbo for UNMIK and for Kosovo?
Well, it would evidently have been preferable.
Do të kishte qenë shumë e preferueshme nëse do të kishim një situatë më të qartë që do të thotë të kishim një rezolutë të Këshillit të Sigurimit. Tashmë dihet se ky skenar nuk funksionoi shkaku i kundërshtimit rus dhe krasnimit me veto. Ajo ku gjendemi aktualisht është një situatë kaotike e cila duhet menaxhuar. Besoj se do të menaxhohet, për më tepër që misioni i Bashkimit Evropian është në Kosovë. Këtu dua të kujtoj faktin se Bashkimi Evropian ishte në Kosovë edhe më parë si përgjegjëse për shtyllën ekonomike të UNMIK-ut. Tani BE-ja ka marrë më shumë përgjegjësi në fushën e rendit dhe ligjit dhe ka një përfaqësues në terren. Aktualisht po shohim ndryshimin e gjendjes dhe rrethanave. Me kohën kjo do të bëhet edhe më e qartë dhe eventualisht do të shohim largimin e UNMIK-ut.
Por sipas jush, çfarë po pengon kreun e Kombeve të Bashkuara ta marr vendimin rreth UNMIK-ut kur situata në terren ka ndryshuar? Sa kohë do t'i duhet Ban Ki-moonit ta marrë një vendim të tillë?
For Ban Ki-moon to take this decision.
Well, as I say, this is an evolving situation.
Kjo është një situatë në zhvillim e sipër. Ndryshimi i rrethanave u bë i qartë me shpalljen e pavarësisë nga Kosova, por një herësh ne veprojmë bazuar në rezolutën ekzistuese 1244 që u miratua pas luftës. Sipas kësaj rezolute, pushteti kishte kaluar në bazat e përkohshme Kombeve të Bashkuara, duke ia pezulluar Serbisë autoritetin mbi Kosovën. Në dritën e ndryshimit të rrethanave po bëhet gjithnjë më e qartë se Kombet e Bashkuara do zvoglohen ndjeshëm. Ato mund të ruajnë një prani në Kosovë, duke pasur edhe dikë përgjegjës për Kosovën, i cili mund të jetë në Prishtinë apo edhe në New York. Me pak fjalë, situata që po ndryshon në terren do të krijojë dhe bazën për tërheqjen e Kombeve të Bashkuara.
But from a legal point, nga pikpamja ligjore, si mund të largohet UNMIK-u nga Kosova?
Well, I think that UNMIK may not.
Mendoj se UNMIK-u ndoshta nuk do të largohet nga Kosova, por do të kemi një UNMIK shumë të vogël në numër. Me ndryshimin e rrethanave do të shohim gjithnjë më shumë marrjen e përgjegjësive nga Bashkimi Evropian. Në fund të fundit, edhe është një përgjegjësi evropiane.
So because of the. A mund të themi se për shkak të mungesës së rezolutës nga Këshilli i Sigurimit pas 6 apo 10 muajsh do të kemi BE-n, por dhe UNMIK-u në Kosovë ndonse të reduktuar?
Presence of UNMIK as well. Is it correct?
Mendoj se ky formulim është i saktë. Megjithatë besoj se zvoglimi i UNMIK-ut mund të jetë edhe më i shpejtë se 10 muaj. Kjo mund të ndodhë në një periudhë prej 4 deri 6 muaj. Ne do të shohim zvoglim të ndjeshëm të pranisë së Kombeve të Bashkuara dhe rritje të shpejtë të pranisë evropiane. Do të jetë kjo e fundit ajo që do të marrë drejtimin në terren.
A ka Ban Ki-moon një pozitë të fuqishme brenda organizatës që drejton që të marrë një vendim për UNMIK-un?
Take this the decision for regarding UNMIK.
Well, I think it's obviously not.
Mendoj se është e qartë që pozita e sekretarit të përgjithshëm nuk është e lehtë kur dihet ndarja që ekziston në mesin e 5 vendeve anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit. Nga ana tjetër, siç e thash edhe më sipër, prania e Kombeve të Bashkuara në Kosovë për gati 10 vjet përfshinte në vetvete një prani të konsiderueshme të Bashkimit Evropian. Fakti që BE-ja po merr përgjegjësi më të mëdha në Kosovë është në realitet vazhdimi i asaj që ata kanë bërë deri tani. Ajo çfarë është e re është ndryshimi i rrethanave. Kosova është e pavarur dhe njihet çdo ditë që kalon nga më shumë shtete. Ne tani kemi punë me institucione vendore përgjegjëse.
Dealing with a responsible local authority.
Tekstin e plotë të intervistës me ish kryeadministratorin e Kosovës Jessen Petersen mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:24 minuta e 32 sekonda. Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Shtetet e Bashkuara, ku sot po mbahen zgjedhjet brenda partijake për nominimin e kandidatëve për president amerikan. votimet e partijake veçanërisht ato në Texas dhe në Ohio, përfundimisht do të tregojnë se cili prej dy kandidatëve demokrat, Hillary Clinton apo Barack Obama, është favorit për nominim. Sa i përket partisë republikane, senatori John McCain pritet të fitojë bindshëm dhe të konfirmohet si kandidat partijak për zgjedhjet presidenciale në nëntor të këtij viti. Në mediat e Shteteve të Bashkuara dita e sotme në disa shtete federale është vlerësuar si e marta vendimtare. Kjo tregon se rezultatet nga votimet mund të jenë jashtëzakonisht rëndësishme për të gjithë kandidatët që garojnë, si ata demokrat ashtu edhe republikan. Paqartësia më e madhe është në Partinë Demokratike. Votimet konsiderohen si rasti fundit që senatorja Hillary Clinton të barazohet ose ta kalojë rivalin e saj, senatorin Barack Obama. Zonja Clinton pësoj disfat nga Obama në 11 zgjedhjet e fundit, prandaj Texasi dhe Ohio paraqesin rastin e fundit ku ajo mund të tregoj se mund të arrijë fitore kundër zotit Obama. Retorika e fushatës për votimet e sotme ndër demokratët është ashpërsuar dukshëm, pasi rivalet po e sulmojnë njëri tjetrin në aspektin e aftësisë për të udhëhequr Amerikën në momentet e krizës. Në një spot të miratuar nga senatorja Clinton, ajo kërkon nga zgjedhësit të votojnë për të.
It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the way.
Është ora 3 mëngjesit dhe fëmijët tuaj flejnë dhe janë të qetë. Por në shtëpinë e bardhë po cingron telefoni. Diçka po ndodh në botë. Vota juaj do të vendos se kush i përgjigjet asaj thirrjeje. A është dikush që i njeh liderët botror, e njeh ushtrinë, dikush që është i provuar dhe i gatshëm që të udhëheqë në një botë të rrezikshme. Është ora 3 mëngjesit dhe fëmia juaj flejnë të qetë. Kush dëshironi që të përgjigjet në telefon? Thuhet në spotin televiziv të senatorës Hillary Clinton. Ky lloj i shpalljeve të paguara është dëshmuar shumë i suksesshëm në këtë sezon të fushatave, prandaj edhe kampi i senatorit Obama e përgatiti përgjigjen e tij, që po ashtu u miratua nga ai.
It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone ringing in the White House.
Është ora 3 e mëngjesit dhe fëmijët tuaj flejnë dhe janë të qetë. Por në shtëpinë e bardhë po cingron në telefoni. Diçka po ndodh në botë. Kur kjo përgjigje të bëhet, nuk duhet vetëm presidenti të jetë ai i vetmi që kishte vlerësim dhe kurajo që ta kundërshtoi luftën në Irak prej fillimit dhe i vetmi që e kuptonte se i vetmi kërcënim për Amerikën është Al-Qaida në Afganistan e jo në Irak. I vetmi që udhëhoqi përpjekjet për zvoglimin e armatimit bërthamor në mbar botën, në botën e rrezikshme, është vlerësimi që është i rëndësishëm, thuhet në spotin e senatorit Obama. Në votimet e deritashme si Barack Obama ashtu edhe Hillary Clinton kanë fituar më tepër se gjysmën e numrit të përgjithshëm të delegatëve të nevojshëm për ta fituar nominimin e Partisë Demokratike. Në këtë aspekt zoti Obama ka më tepër se zonja Clinton afro 100 delegat. Kjo ka shkaktuar spekulime të ndryshme nëse zonja Clinton duhet të tërhiqet nga gara nëse në votimet e sotme nuk arrin sukses. Disa lider partijak thonë se është në interesin e demokratëve që sa më shpejt që të jetë mundur ta kenë vetëm një kandidat, për arsye se debati i ashpër Obama-Clinton rrezikon që të dy kandidatet ta humbin mbështetjen sa më tepër që të vazhdoj gara. Nga ana tjetër, Partia Republikane tashmë ka favoritin e qartë, e ky është senatori John McCain. Ai po ashtu është futur në debatin e fundit lidhur me aftësinë për të udhëhequr që filloi me spotin e zonjës Clinton. Ja se çfarë tha këto ditë zoti McCain në bisedë me gazetarët.
I would believe that my knowledge and experience and background.
Unë do të besoja se dija ime dhe përvoja qartas tregojnë se nëse telefoni cingron në orën 3 të mëngjesit në shtëpinë e bardhë dhe unë do të jem ai që do të përgjigjem, unë do të jem personi më i kualifikuar për të treguar një lloj të vlerësimit të domosdoshëm për krizën e sigurisë kombëtare. Unë kam qenë involvuar në secilën sfidë të sigurisë kombëtare në 20 vitet e fundit, tha John McCain. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Suedia dhe Holanda sot e kanë njohur shtetin e pavarur të Kosovës. Hungaria do ta njohë pavarësinë e Kosovës, tha kryeministri hungarez Gjurçani. Daniel Frit tha se Kosova ka nisur mbarë që nga shpallja pavarësisë. Ai dhe senatori Biden i tërhoqën vërejtjen Serbisë për kursin që po e ndjek. Vojislav Koshtunica kërkoi mbështetje për qëndrimin e tij që Serbia nuk duhet të afrohet me BE-n pa tërheqjen e vendimit për njohjen e Kosovës. Joakim Rykër tha se hekurudat e Kosovës jenë kthyer nën kontrollin e UNMIK-ut. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.